Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unaponisikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya alfajiri hii tarehe 22 Septemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu.
Kati ya yale tuliyokuandalia, watu 12 wauawa katika mji mdogo wa Mbao kaskazini mwa Beni na watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF. Wakazi wa mji huo wanasema wamechoshwa na mauaji ya kila siku.
Kwetu tunakuwa tu wenye kuishi ndani ya woga, ila mwito ni kwamba wanaposherekea siku kuu ya amani ulimwenguni kote, waweze kufikiria vile amani hapa kwetu mjini Mbao.
Katika taarifa nyingine, jaji mkuu wa Kenya David Maraga amshauri rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge la taifa hilo baada ya kushindwa kupitisha sheria kuhusu usawa wa jinsia katika ugavi wa nafasi za kazi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba amepunguza orodha yake ya mteuli wa mahakama ya juu mpaka kufikia watano na anatarajia kutangaza chaguo lake kuziba nafasi marehemu jaji Ruth Bader Ginsburg Ijumaa ama Jumamosi. Rais Trump amesema kwamba atamchagua mwanamke na ameshataja majina matatu ya uchaguzi wake kuwa ni Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa na Alison Jones Rushing, ambao wote ni wa conservative ambao walichaguliwa katika mahakama ya rufaa katika miaka ya hivi karibuni. Rais Trump hakuwa tayari kuyataja majina ya wateuli wake wawili waliosalia katika mahojiano na kipindi cha televisheni ya Fox News. Marekani Jumatatu imeweka vikwazo vingine dhidi ya Iran kukabiliana na mipango ya Teheran ya nyuklia, makombora na uzalishaji wa silaha wenye utata na kitisho, baada ya Washington kutaka vikwazo zaidi vya Umoja wa Mataifa kwa Iran ambavyo havikukubaliwa Jumamosi iliyopita. Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Robert O'Brien amesema Jumatatu kwamba utawala wa Rais Donald Trump unaweka vikwazo vipya na kuweka juhudi za kudhibiti biashara 27 na watu wanaohusiana na programu za silaha za nyuklia za Iran. Amri ya kiutendaji ya White House inaeleza mipango ya kuzuia mali za watu wanaohusika kusafirisha mali ghafi za silaha na vifaa vya jeshi kwenda na kutoka Iran. Wizara ya mambo ya nje na ya biashara ya Marekani zimeeleza namna raia hao wa kigeni na biashara zitakavyokabiliwa na vikwazo hivyo. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga Jumatatu alimwandikia rasmi Rais Uhuru Kenyatta na kumshauri avunje bunge la nchi hiyo kwa sababu limeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kupitisha sheria kuhusu kuzingatia usawa wa jinsia katika ugavi wa nafasi za kazi. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Kipengele cha 27 cha katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kinaliagiza bunge kupitisha mswada wa sheria unaohakikisha kwamba angalau theluthi moja ya nafasi za ajira zinakwenda kwa jinsia moja, aidha ya kike au ya kiume, na kwamba hakuna jinsia inayofaa kuchukua zaidi ya theluthi mbili ya nafasi hizo. Tangu kupitishwa kwa katiba hiyo ambayo iliipatia bunge miaka mitano kutekeleza wajibu huo, wabunge walijadili swala hilo mara kadhaa bila kufikia mwafaka, huku wengine wakikosa kuhudhuria vikao vilivyolijadili na hivyo kutopigia kura mswada huo. Tangu wakati huo makundi na wadau wengine wamewasilisha jumla ya hoja 6 mahakamani kuhusu swala hilo. Mara kwa mara mahakama ya Kenya imelalamika kwamba bunge halifuati maagizo yake. Katika barua kwa Rais Kenyatta, Maraga alisema kwamba ingawa hatua hiyo itaigharimu serikali, ni muhimu chukuliwe ili kuonyesha kwamba viongozi wa kisiasa wanafuata na kuheshimu katiba ya nchi. ni bora tustahimili uchungu huo kama taifa, ili tujikumbushe kwamba maamuzi tunayoyachukua yana matokeo yake, alisema jaji huyo. Spika wa baraza la wawakilishi la Kenya Justin Muturi alipuuzia mbali ushauri huo wa Maraga, akisema kwamba hukutilia maanani masuala kadhaa kabla ya kumwandikia Rais Kenyatta. Iwapo ushauri huo wa Maraga utatekelezwa, hatua hiyo ya jaji mkuu huenda ikawaacha wabunge wote 418 wa baraza la wawakilishi na 67 wa baraza la seneti bila ajira.
Mgombea urais wa upinzani nchini Ivory Coast ametoa mwito wa kuwekwa shinikizo la kumzuia Rais Alassane Ouattara kugombea urais kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwezi ujao. Henry Konan Bedie ameendelea kusisitiza hilo, ikiwa ni mara ya kwanza ambapo alizungumzia Jumapili katika mji mkuu wa Abidjan wakati wa mkutano na wagombea wengine wa upinzani na wafuasi wake. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa katika ghasia ambazo zimesababisha dazeni ya watu kufariki dunia mwezi uliopita baada ya Rais Ouattara mwenye umri wa miaka 78 kutotimiza ahadi aliyoiweka mapema mwaka huu kwamba hatogombea muhula mwingine katika uchaguzi huu. Alishindwa kutimiza hilo kwa kukubali uteuzi ndani ya chama chake baada ya kifo cha aliyetarajiwa kuwa mrithi wake, Waziri Mkuu Amadou Gon Coulibaly, ambaye alifariki dunia ghafla mwezi Julai.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika mji wa Beni, DRC, tunasikika kupitia Radio Semuliki. VOA inasikika pia kupitia Radio Dynamic mjini Lubumbashi. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka DRC. Hali ya wasiwasi yaendelea kutanda huko Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia mashambulizi ya kila siku yanayofanywa na waasi wa kundi la ADF. Jana Jumatatu, ambapo ilikuwa ni siku ya amani ulimwenguni, watu 12 waliuawa katika mji mdogo wa Beni unaoitwa Mbau, ulioko kilomita zaidi ya 25 kaskazini mwa Beni, ambako mwandishi wetu Oser Malivika alifuatilia hali inayojiri mjini humo.
Ni katika mji huu mdogo wa Mbau, kilomita zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Beni, ndipo watu 10 wameuliwa na nyumba kuchomwa moto pamoja na pikipiki na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF usiku wa leo, akisema Musubahu Kalumbete, kiongozi wa kijiji cha Mupiri Mbau.
Kwa jumla tunapoteza watu 10, na ndani yao watu 10 hapa kongambo ya kwetu Mupiri. Tunapoteza mzee Ngendi na watoto wake vile wanabebewa, na kwa ngambo ya kusema adui ni adui, kisi tulipata wale wenye waliponyoka kwa mikono yao, wanasema tu ni adui, walikuwa wanazungumza Kinyarwanda na ni wa ADF nalo. Hivi ndio tumepata
kuwa watu.
Kavuluta Sipilie hapa Mbau, yeye alinusurika mauaji hayo kwa saha za usiku. Nyumba zao zikuchomwa moto na mkewe pamoja na watoto wamekufa katika mauaji ya leo.
Nyumba nakufa bibi yangu na mdogo yangu na mtoto yangu na bachekulu wangu mbili. Nitafika hapa kwa mlango, nimefika kwa mlango, nikaambia maki batoto, baya mama mfetu toke, mimi nateremkia huku chini. Ndio nikamata safari, mimi nikatoka nikateremkia kulichi. Fika hapa kwa Dave, nikakuta mama bibi yake Dave iko pale kwa kiwanja na batoto. Nikasema mama.
Tukio hilo limejitukiza leo usiku tarehe 21, ikiwa siku ya amani duniani. Wananchi wa Beni wakisema kwamba amani imekuwa vigumu kwao, kwani sasa wamechoshwa kuzungumzia amani kwa muda mrefu bila mafanikio. Mate Esdras ni kiongozi wa vijana katika mji wa Mbau.
Sasa maiti ambazo tumepata hii asubuhi ni maiti 10. Kati ya zile maiti 10 kuna wababa 5 na wamama 5. Ndio maana kwetu tunakuwa tu wenye kuishi ndani ya woga na washiwashi kubwa sana, tukishakia ulinzi wetu. ila mwito ni kwamba kuwaambia wanaposherehekea siku kuu ya amani ulimwenguni pote waweze kufikiria vile amani hapa kwetu mjini Mbao.
Beni, ambako wiki iliyopita vijana wa kundi la Lucha waliandamana hadi ofisi ya meya wakiomba serikali iwaruhusu kuwasaka waasi katika misitu ya Beni, kwani serikali pamoja na MONUSCO wameshindwa kulinda wananchi wao wa Beni. Clovis Mutuva ni kutoka kundi la Lucha Beni.
Na wanakuja kutuua ili wabakie na udongo wetu na kutukukuza kwetu.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kumekucha Afrika nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, kadhalika kwenye masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Hivi sasa namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumatatu amesema kwamba hakuna janga tangu vita kuu ya dunia ya pili lilionyesha uhitaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa kama janga la COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus alieleza hayo katika maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa pamoja na kuanza kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii. Wakati wa maelezo yake ya taarifa za kawaida ya WHO katika makao yake makuu mjini Geneva, Tedros amesema WHO ikiwa ni sehemu adhimu ya familia ya Umoja wa Mataifa, amesema janga hili limewawezesha kuongoza juhudi zaidi za kufikia malengo ya maendeleo endelevu, na kwa sasa WHO inajikita zaidi katika juhudi za kutafuta chanjo na tiba. Wiki tano baada ya kuzuka kwa moto wa jimbo la California uliosababisha na kuzidi kwa kiwango cha joto na upepo mkali, kikosi cha zimamoto kimeendelea kukabiliana na moto huo Jumatatu ili usizidi zaidi licha ya kuwepo kwa upepo mkali na hali mbaya ya hewa iliyotabiriwa. California imepoteza zaidi ya misitu yake kwa moto huo katika majira ya joto ya mwaka huu kuliko wakati wowote wa mwaka, ambapo ulisababisha maafa makubwa ikijumuisha kuchomwa kwa hekari milioni 3.4 toka katikati ya mwezi Agosti. Rekodi nyingine iliyowekwa awali ilikuwa ni hekari milioni 2 tu zilizoteketea kwa moto hapo mwaka 2018. Mpaka Jumatatu mchana, zaidi ya maafisa wa kikosi cha zimamoto 19,000 waliendelea na kazi ya kuzima moto huo katika sehemu 27 ambazo ni vitovu vya moto katika jimbo la California. Na jaji wa mahakama ya Nevada ametupilia mbali shauri la kampeni za Rais Donald Trump la kutaka kuzuia jimbo hilo kutuma karatasi za kura kwa njia ya posta kwenda kwa waliojiandikisha kupiga kura, ambapo imekuwa ni ushindi kwa upande wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa Novemba. Hatua hiyo imeleta ari ya ushindi kwa chama cha Democrat hasa kwenye majimbo yenye upinzani mkubwa kama vile Michigan na Pennsylvania, ambapo mahakama mwezi huu iliamua kwamba karatasi za kura ambazo zitawasili katika muda fulani baada ya Novemba 3, siku ya uchaguzi, zitaendelea kuhesabiwa. Kampeni za Rais Trump zenyewe zimeeleza kwamba sheria za Nevada ambazo zinajumuisha kifungu kinachotoa amri kwamba karatasi za kura zitakazopokelewa mpaka siku 3 baada ya uchaguzi zitahesabiwa hata kama hazina muhuri wa posta, itatoa mwanya wa wizi wa uchaguzi huo. Na vikosi vya usalama vya Palestina vimekamata zaidi ya nusu ya dazeni ya wafuasi wa kiongozi wa Palestina aliyehamishoni ambaye ameshutumiwa kwa kujihusisha na mpango wa falme za Kiarabu kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Israel, kwa mujibu wa msemaji wa chama chake. Mohamed Dahlan, ambaye ameishi falme za Kiarabu toka alipoondolewa katika ukanda wa Gaza unaokaliwa na Israel mwaka 2011 baada ya kuhitilafiana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas na chama chake cha Fatah ambacho Dahlan ni mwanachama. Mpango wa mataifa ya Kiarabu ya Guba wa kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel umechochea hasira kwa Palestina na kuongeza hisia kubwa miongoni mwa jamii kwamba Dahlan alihusika. Kiongozi wa upinzani nchini Ethiopia Jawar Mohamed na wenzake 22 walifikishwa mahakamani Jumatatu kusikiliza mashtaka ya ugaidi na makosa mengine ya uhalifu dhidi yao. Jawar, ambaye anamiliki vyombo vya habari na mkosoaji mkubwa wa waziri mkuu Abiy Ahmed, alikamatwa mwezi Juni mwaka huu kufuatia mauaji ya wanamuziki mashuhuri kutoka kabila la Oromo, Hechalu Hendesa. Simon Marks anaripoti kutoka Addis Ababa, na ripoti yake inasomwa na Patrick Nduwimana.
Mwezi Novemba mwaka jana, Jawar, ambaye anamiliki kituo cha televisheni cha Oromia Media Network, alikutana na waziri mkuu Abiy Ahmed akiwa na matumaini ya kumshawishi waziri mkuu kubadili ajenda yake ya kitaifa na kuunga mkono siasa za kuwa na majimbo mengi ya kujitegemea, mkiwemo jimbo la Oromia. Lakini uhusiano kati yao ulivunjika mara moja baada ya Jawar kuungana na chama cha upinzani cha Oromo Federalist Congress, OFC. Alianza kufanya kampeni ya kupinga serikali ndani ya viwanja vya michezo vyenye umati mkubwa wa watu. Mwezi Juni, baada ya kifo cha Hechalu Hendesa, Jawar na wafuasi wake walihudhuria mazishi ya mwanamuziki huyo katika mji wa Ambo alikozaliwa. Haijulikani bado nani aliamua kuandaa sherehe za kuaga mwili wa mwanamuziki huyo mjini Addis Ababa, ambako kulitokea mfarakano kati ya maafisa wa usalama wa serikali na wafuasi wa Jawar, na afisa mmoja wa polisi akauawa kwa kupigwa risasi na baadaye Jawar akakamatwa. Serikali ilimshtaki Jawar kuchochea vurugu za kikabila kupitia televisheni yake na hotuba zake. Ameshtakiwa pia kwa makosa ya ulahai wa mawasiliano ya simu na ugaidi. Mashtaka hayo yanaweza kumziwia Jawar asiwezi kuwania kwenye uchaguzi ujao ambao haijulikani lini utafanyika. William Davison, afisa mwandamizi kwenye shirika linalofuatilia mizozo ya kisiasa International Crisis Group, anasema kutokuwepo Jawar kwenye kinyang'anyiro kwaweza kudhoofisha uchaguzi huo.
Less prosecutors provide convincing evidence during this upcoming trial.
Endapo waendesha mashtaka watatoa ushahidi wa kutosha kwamba viongozi hao wa upinzani kutoka kabila la Oromo wamekutwa na hatia ya mashtaka haya dhidi yao, na wakakutwa na hatia, kutakuwa na hisia za umma, haswa katika jimbo la Oromia, kwamba serikali imejiingiza tena kwenye kesi zenye misingi ya kisiasa. Hii itafanya iwe ngumu sana kwa viongozi kuendesha uchaguzi wenye mafanikio mwaka huu, uchaguzi ambao utachukuliwa kuwa na haki na wahusika wote wakuu wa maeneo wa bunge. Kwa hiyo uchaguzi huo hautaangaliwa kama wakati muhimu wa kidemokrasia uliokuwa unatarajiwa.
Miongoni mwa waliofikishwa mahakamani Jumatatu ni pamoja na Bekele Gerba, naibu mwenyekiti wa chama cha OFC, ambaye naye anashtakiwa kuchochea vurugu na ugaidi. Mwanaye Samuel Bekele ameiambia Sauti ya Amerika kwamba baada ya kuhudhuria vikao kadhaa vya kesi za awali mahakamani, anaamini kuwa siasa imeingizwa kwenye kesi ya baba yake.
We expect them to come up with something a bit believable.
Tulitarajia watakuja na kitu cha kueleweka, lakini wameleta mambo ya zamani, wamerejesha tena mambo ya zamani na kuwashutumu watu kwa ugaidi, ulahai na mawasiliano ya simu na mambo mengine. Hili linalenga kuwatenga wapinzani wa kisiasa wa kuaminika wa Abiy Ahmed. Sidhani kwamba watawakuta na hatia iwapo watafuata mkondo wa sheria.
Waziri Mkuu Abiy alisema wiki iliyopita kwamba Ethiopia ina nia ya dhati kuwa na utawala wa mpito wa kidemokrasia ambao aliuanzisha mwezi Machi mwaka 2018. Alizungumzia kwenye jarida la Economist umuhimu wa vyombo vya habari vilivyo huru, asasi za kiraia mahiri, mahakama huru na uwanja wa kisiasa ulio wazi kwa wote. Aliongeza pia kwamba kuna baadhi ya watu na makundi nchini Ethiopia ambao wanapandikiza mbegu mbaya ya ubaguzi wa kidini na chuki. Wakili wa Jawar, Kedir Bulo, amesema jana kwamba wote Jawar na Bekele walikuwa wakitetea haki zao kwa kuwapa nafasi ya kujieleza mamilioni ya raia kutoka kabila la Oromo.
Kile Jawar na wengine walichofanya katika miaka miwili iliyopita ni kuweka changamoto kupitia njia za kisheria. Hiyo inamaanisha walikuwa wakipanga watu wao na kuhakikisha maslahi yao yanalindwa kwa njia ya kisheria.
Wachambuzi wa siasa wanasema mashtaka hayo dhidi ya Jawar na wenzake yanaweza kusababisha mivutano katika jimbo la Oromia, mmoja ya majimbo makubwa na yenye watu wengi nchini Ethiopia. Jawar na watuhumiwa wengine wanatarajiwa kufika mahakamani tena Alhamisi wiki hii. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa wanyamapori nchini Botswana wanasema vifo vya karibuni vya mamia ya tembo katika eneo la Okavango Delta vimesababishwa sio na binadamu, lakini bakteria iliyoko kwenye maji. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA, Mondisi Dube kutoka mjini Gaborone.
Zaidi ya tembo 330 wamefariki katika eneo hilo kati ya Aprili na Juni, na maafisa wa wanyamapori hawafahamu sababu. Mizoga imegunduliwa ikiwa na pembe zake, na hivyo kufuta dhana kuwa huenda majangili walihusika. Dr. Maji Ruben, afisa mkuu wa wanyamapori katika idara ya wanyamapori ya hifadhi za taifa, amewaambia mkutano wa waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba sababu kuu ya vifo vya tembo na bakteria waliokuwa ndani ya maji na kusababisha sumu mbaya sana ambayo inaweza kuathiri mfumo wa neva wa tembo. Anasema maafisa bado wanachunguza kwa nini bakteria wamewaathiri tembo tu.
So we know the elephant to really be the only animal.
Tunafahamu kuwa tembo ni mnyama pekee ambaye anakunywa maji chini ya ardhi. Na pale ambako kina kinakuwa ni changamoto, inaonyesha dhahiri uwezekano wa mnyama kuweza kunywa mchanga ambao kwa hakika ndio kuna ukuaji wa bakteria.
Naibu mkurugenzi wa taasisi ya idara ya wanyamapori na hifadhi ya taifa, Cyril Taolo, amesema bakteria huyo hukua vizuri pale hali ya mazingira inapobadilika. Eneo kubwa la Okavango Delta limepitia kipindi cha joto kali mpaka hivi karibuni, wakati viwango vya maji vilipoanza kupanda tena.
This is not a phenomenon that was just.
Hili si jambo ambalo limeonekana hivi sasa tu. Ni kitu ambacho kimetokea mara nyingi wakati kunapokuwa na mabadiliko ya mazingira. Kwa wakati huu kwa hakika hatuwezi kuzungumza kuhusu kuhusika kwa binadamu.
Majangili yamepunguza idadi ya tembo katika sehemu nyingine za Afrika, lakini nchini Botswana wanyama hao wameendelea kushamiri. Nchi hiyo ina idadi kubwa ya tembo wanaokadiriwa ni zaidi ya 130,000. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba amepunguza orodha yake ya mteuli wa mahakama ya juu mpaka kufikia watano, na anatarajia kutangaza chaguo lake kuziba nafasi ya marehemu jaji Ruth Bader Ginsburg Ijumaa ama Jumamosi. Rais Trump amesema kwamba atamchagua mwanamke, na ameshataja majina matatu ya uchaguzi wake kuwa ni Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa na Alison Jones Rushing, ambao wote ni wa conservative ambao walichaguliwa katika mahakama ya rufaa katika miaka ya hivi karibuni. Marekani Jumatatu imeweka vikwazo vingine dhidi ya Iran kukabiliana na mipango ya Teheran ya nyuklia, makombora na uzalishaji wa silaha wenye utata, na kitisho baada ya Washington kutaka vikwazo zaidi vya Umoja wa Mataifa kwa Iran ambavyo havikukubaliwa Jumamosi iliyopita. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga Jumatatu alimwandikia rasmi Rais Uhuru Kenyatta na kumshauri avunje bunge la nchi hiyo kwa sababu limeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kupitisha sheria kuhusu kuzingatia usawa wa jinsia katika ugavi wa nafasi za kazi. Mgombea urais wa upinzani nchini Ivory Coast ametoa mwito wa kuwekwa shinikizo la kumzuia Rais Alassane Ouattara kugombea urais kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwezi ujao. Henry Konan Bedie ameendelea kusisitiza hilo, ikiwa ni mara ya kwanza ambapo alizungumzia Jumapili katika mji mkuu wa Abidjan wakati wa mkutano na wagombea wengine wa upinzani na wafuasi wake. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumatatu amesema kwamba hakuna janga tangu vita kuu ya dunia ya pili lililoonyesha uhitaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa kama janga la COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus alieleza hayo katika maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa pamoja na kuanza kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii. Wiki tano baada ya kuzuka kwa moto wa jimbo la California uliosababisha na kuzidi kwa kiwango cha joto na upepo mkali, kikosi cha zimamoto kimeendelea kukabiliana na moto huo Jumatatu ili usizidi zaidi licha ya kuwepo kwa upepo mkali na hali mbaya ya hewa iliyotabiriwa. Na vikosi vya usalama vya Palestina vimekamata zaidi ya nusu ya dazeni ya wafuasi wa kiongozi wa Palestina aliyohamishoni ambaye ameshutumiwa kwa kujihusisha na mpango wa falme za Kiarabu kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Israel, kwa mujibu wa msemaji wa chama chake. Na jaji wa mahakama ya Nevada ametupilia mbali shauri la kampeni za Rais Donald Trump la kutaka kuzuia jimbo hilo kutuma karatasi za kura kwa njia ya posta kwenda kwa waliojiandikisha kupiga kura, ambapo imekuwa ni ushindi kwa upande wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa Novemba.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wetu Mwamoyo Hamza, mwelekezi Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kuanzia mwaka 2013, China imeongeza kwa kasi mwendo wake wa kuweka alama katika umiliki wa visiwa vingi visivyo na wakazi, maeneo yenye samaki na vitu vingine katika bahari ya South China. Beijing imechukua ardhi ambayo ilikuwa na uharibifu wa mazingira na kuikamata na kuweka vituo vya kijeshi vyenye utatanishi. Hii imefanya uharibifu usioelezeka kwenye miamba, ofisa wa ngazi ya juu wa wizara ya mambo ya nje alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa Agosti. China imetumia majukwaa haya kupanua harakati zake za kijeshi, kuwanyanyasa na kuwaonea watu wa Asia kusini mashariki ambao wanalidai eneo kubwa la maji katika bahari ya South China. Hii licha ya ukweli kwamba mwaka 2016 mahakama ya usuluhishi iliundwa chini ya kiambatanishi cha saba cha mkataba Umoja wa Mataifa juu ya sheria ya bahari iliamua kwamba hakuna msingi wowote wa kisheria kwa China kusisitiza madai ya baharini zaidi ya yale yaliyoelezewa katika mkataba. Marekani ilitoa maoni mazito kwa uamuzi huu, alisema ofisa wa wizara ya mambo ya nje Marekani. Tuna wasiwasi mkubwa juu ya njia iliyozidi kuwa ya kiburi ambayo Beijing imetumia mbinu za kulazimisha kuzuia wakazi wengine kupata rasilimali za baharini. Jambo moja lililopo wazi, biashara zinazomilikiwa na Beijing zimekuwa na jukumu muhimu katika kujenga na kusimamia vituo hivi vya kijeshi. Kwa sababu hiyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaweka vizuizi vya visa kwa raia wa China ambao wanahusika sana na juhudi za kudumaza utulivu wa Beijing katika bahari ya South China. Wakati huo, wizara ya biashara ya Marekani imeongeza biashara 24 zinazomilikiwa na serikali ya Beijing kwenye orodha ya taasisi yake kwa jukumu lao katika kazi hizi. Hii inamaanisha kuwa bidhaa yeyote inayotakiwa kusafirishwa nje ya nchi au hata kuhamishiwa ndani ya nchi kwenda kwa taasisi iliyo katika orodha ambayo itahitaji leseni maalum. Nchi nyingine zinaweza kufikiria hatua kama hizo, na tunafikiri hilo litakuwa jambo jema. Aina ya wasiwasi ambao tunao kuhusu bahari ya South China pamoja na shughuli zingine zisizo halali zinashirikishwa sana na zinazidi kushirikishwa, na tunajua kwamba nchi nyingine ni wazi zinaangalia uchunguzi wa sera zao kwa uhusiano wao na China katika vipengele vya biashara, kubadilishana masomo, visa na mengine mengi, alisema ofisa wa wizara ya mambo ya nje Marekani. Tunachukua hatua kuweka wazi kwamba hatua zaidi za kijeshi za kulazimisha hazikubaliki na ni kinyume kabisa na masilahi ya majirani wa China na Marekani pamoja na dunia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.